رئیس وزیر شرمان که آیل صعدان وزیر و اسرائیل کتر سندول دلیحه یعنی که هر ایمان تبوق در مجله عدادو که دیم ناوجود به مجله گروهی حال کاسیو و کلاکو من مذاح دل وضع دینع شرمان که وحول وضع دینع عقب باقی این حیث دل دجیو عید مذاح نل کل قاضو
هد صواح نور معنی نه نور حنور افرم برد فنت خودم رو حاضری ولاد عدهای تهی افری عدهای تهی روحا خب يا ساس فلاد نوعتها شوي دوجو جنها مدو العضو حوي ستدي عيدة مرنو خلقات لها مدو كلاو حوي اندت كيو برخ عاي ستدي لو وضو شغل لها ستدي كاسخصون وان عاي ايو ميدو قدن بيسو عاين عنا قدن عن قدي سوينو قدي قاس مورنتي قدن قلا وحيامي دعاي ستدي حلبو هيدو كلو
رئيس الوزراء الصومالي عمر عبد الرشيد علي شرمك وحاول شجعي إن أي دعك كرتو إن حيث الدجال كعيو إلا وضع لنعكد حيث أي سلك كوهايسو تون لو بهن يهي إن ماشي لجسارة.
فنتي وحلاقي عدد خبرنا تون إن كروحة دت خود حجرو بيصير يوم عليك سئل حادة وعلى حواري لك عدو وحلا تون بيصير حيث إن ترى فنتي دبلة أنا خشة على سيد الفرنسي ولا أوي ودي على أوي ودا فنتي سيد سؤالنا.
شرماكي waxa uu sheegay in magaalada Galkacyo ay muhiim tahay lagana filayo madaxda labada maamul in ay gaaraan heshiis la mid ah kii ay hore u gaareen labadii hoggaamiye ee Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo General Maxamed Faarax Aydiid oo uu sheegay in dadka labada dhinac muddo ay ku wada noolaayeen
magaalada Galkacyo saxuntiiba dadka degan wada qaan iyo calaqaan waxa ay keenay ee dad raaxay dib iskuura dadayn baan ay ka dib نوستین اشیز با لودی مرکز سوگان است در خانه جدی عبدالله یوسف کوگاری آورد جهان داده که دو خود کودکان این تیم دل عاطفه در خبرن و رجینه نهادیله دلیلش که حد جرا خونه یکروم روبه اون تیم دست دل داده این حد سومی ان شان الله آورد تیم کار حلواره داد کو اولالو و حالی نه دست داده دو صاحب خواه دوران خطر یا کدرس کنه مدور خطر
labada dhinac ayaa iyaguna soo dhaweeyay dadaalka nabadeed ee ra'iisul wasaaraha Shermaak uu maanta bilaabay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa garowe ka sheegay in Puntland ay dhinaceeda diyaar u tahay in ay nabad kula noolaato dariskeeda
ee wasoo dhaweeyna wasaaraha iyo wadigiisa diyaar baan nahay wixii wanaag ah oo Soomaalinimada ah oo ay noo wado wasaaruhu Puntland waxay diyaar u tahay dariskeeda wada iyo nabad kooda noolaansho dadka walaalaha iyaga ah
Ismaan Ciise Nuur oo ah wasiirka amniga ee maamulka galmudug ayaa isaguna gaalkacay ka sheegay in dhinacooda ay soo dhaweynayaan dadaalka nabadeed ee uu wado ra'iisul wasaaraha Soomaaliya
waxaan rabnaa inaan soo dhaweyno dadaalka ay wado dawladda federaalka Soomaaliya oo ay ugu soo dirtay wafdiga ballaaran oo hoggaaminaya ra'iisul wasaare Cabdi Rashiid Cumar Cali Sharmaake la rabo in wax looga qabto shaqadii ka dhacday gobolka Midug Galkacyo laylaataki bishan arintaas oo xaqiiqdii ilaa hadda qisin jirin waxala oo aad oo la taaban karo laga gaaray
xaaladda magaalada Galkacyo ayaa galabta deganeed inkastoo maanta duhurkii la sheegay in magaalada laga maqlay rasaas goos-goos ah oo isweydaarsanayeen ciidamada labada dhinac ee isku hor fadhiya dhinaca galbeed ee magaalada Galkacyo